إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نكوسيني فموجا نكوسي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى، إن تقوى الله سبب رئيسي لخلق الإنس والجن. حقيقكم شاء الله سبحانه وتعالى ليو سباب ماما يقوم وندام نمجيني. قال الله تعالى، الله نسيما، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سكوا أمبا مجيني نوات اسفقوا وباتكم يابودوا. نا الله نسيما، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إني وات مُعبدون مولاوين أمبايا مكم بنيني، والذين من قبلكم نوالي أمبا والكويكو قبلين لعلكم تتقون. إلي مويزكم شاء الله سبحانه وتعالى، لينغو لسيسي كومو لكم شاء الله سبحانه وتعالى. عباد الله، تقوى الله هي سبب الفلاح. كم شاء الله هي سبب يقفول والفوز. الله نسيما، إن للمتقين مفازا. أكيكا والي ومشو الله سبحانه وتعالى ونقفوز، الله أمي واندلي قفوز والي ومشو الله سبحانه وتعالى. تقوى الله كمشى الله سبحانه وتعالى هي سر النجاة، دي سيري مفانكيو من العذاب كتوكان عذاب يا الله سبحانه وتعالى، والسوء كتوكان مبلايا إن مرمالي. قال الله تعالى، الله نسيما، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله اتوقوا ولي ومشاو الله ولي وشمونه الله اتوقوا بس وتفوزوا، هواتفاتنا عذاب ولا هواتنزنيكا هواتفاتنا جمبايا للوتي. أيها المسلمون، تقوى الله سبيل ولاية الله. كمشى الله ديو نجية يقفاك ولي والله إلي ووزك ولي والله سبحانه وتعالى، الله وزك فيندا لزيما التي لزميشة كمشى الله. الله نسيما، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقيقة من بيليفيو والي ومشاو الله موالي والله سبحانه وتعالى، ألا إن أولياء الله حقيقة والي موالي والله لا خوف عليهم أو تكون خوف ولا هم يحزنون ولا هو تهزنيك. كنا ناني موالي والله الذين آمنوا وكانوا يتقون، نوالي والي وأميني وكوا نمشى الله سبحانه وتعالى، هوا نيو موالي والله سبحانه وتعالى ومواميني الله وكوا نوشمون. أيها المسلمون، تقوى الله هم شاء الله سبب لتفريج الهموم والكربات. هم شاء الله ديو سبب يكون لي ومبلان متفيزو أين مرمالي وفتح أبواب الرزق والأعطيات، لأن سبب يقفوه ملان ويرزق، سبب يقفوه رحمة الله سبحانه وتعالى. الله نسيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Na yeyote yule atakaye mcha Allah, Allah atamjalia mahala pa kutokea, kila penye dhiki, kila penye uzito, Allah ataweka sehemu ya kutokea. Wayarzuquhu, na Allah atampa riziki, Allah atamfungulia milango ya riziki, min haithu la yahtasib, katika mahala ambapo yeye hatarajii, katika namna ambayo yeye hakuwa akitarajia, Allah atamfungulia riziki. lakini akasema Allah tena waman yataqillah na yote atakayemcha Allah yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah atamwekea wepesi katika mambo yake, Allah atamfanyia sahali na wepesi katika mambo yake. Taqwallah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sababul lidukhulil janna, ni sababu ya kuingia peponi. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, Allah anaahidi wacha Mungu ataingia katika pepo. Ayyuhal muslimun, inna litaqwa fawaida janna, hakika kumcha Allah kuna faida nyingi. Wa manafi'a kathira, kuna manufaa makubwa sana. Fi dunya wal akhirah, tena duniani na akhirah. Walihadha, na kwa ajili hii, kwa ajili ya faida za uchamungu na mambo mazuri yaliyomo ndani yake, Allah akawahusia waliokuwepo kabla yetu na sisi, walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah, kwa hakika tuliwapausia wale waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi pia, an taqullah, ya kwamba mcheni Allah. Huu ni usia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale waliokuwepo kabla yetu na kwa sisi pia. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia uchamungu. Ayuhal muslimun, wa maana taqwa, na maana ya uchamungu. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, ibn Abbas anasema almuttaqun humu alladhina yahdharuna min Allah, wachamungu ni wale ambao wanachukua tahadhari, wanamkhofia Allah, wanachukua tahadhari na Allah, wa uqubati, na wanachukua tahadhari na adhabu ya Allah, wanajiepusha na yale mambo yote ambayo ukiyafanya unamkasirisha Allah, wanajiepusha na yale yote ukiyafanya unapata adhabu ya Allah. Waqala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ibn Mas'ud anasema akiwa anaelezea kauli ya Allah, ittaqullah haqqa tuqati, mcheni Allah ukweli wa kumcha, anasema taqwallah, maana ya kumcha Allah, an yuta'a fala yu'swa, ni kumtii Allah wala asiasiwe na chochote, wa yudhkara fala yunsa, na Allah atajwe wala asisahaulike, wa an yushkara, na Allah shukuriwe, fala yukfar, wala asikufuriwe katika neema zake. Qala Talq ibn Habib, anasema Talq ibn Habib akielezea maana ya taqwa, at-taqwa, maana ya taqwa, maana ya uchamungu, an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, ni wewe ufanye ibada za Allah, umtii Allah kupitia nuru aliyoiteremsha Allah, ukitarajia thawabu za Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah, na uyaache maasi ya Allah, ala nurin min Allah takhafu iqab Allah, ukiwa unaogopa adhabu ya Allah. Ayuhal muslimun, lamma kanat at-taqwa bihadhihi al-manzila wa hadhihi al-fadila, baada ya kucha Mungu upo katika daraja kubwa na cheo kikubwa, kama tulivyoona katika aya mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha katika aya mbalimbali kuhusu kucha Mungu. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi mbalimbali anaelekeza watu wa ucha Mungu kutokana na nafasi kubwa ya ucha Mungu. Akramana Allahu bihadha ash-shahr, Allah ametukirimu akatupatia mwezi huu wa Ramadhani, shahru siyam, mwezi wa saumu. Lengo ni nini? Linataallama taqwa, ili tujifunze ucha Mungu, tujifunze ucha Mungu. Allah ametupatia mwezi huu tujifunze ucha Mungu. Wanaisha biha, wanatadaraba alaiha, wanaisha biha, na ili tupate mazoezi ya uchamungu, na ili tuzoee na tuishi katika uchamungu. Wanasira minal muttaqin, na ili tuweze kuwa katika uchamungu. Ayuha almuslimun, Allah subhanahu wa ta'ala, ukisoma zile ayati za siyam katika Qur'ani, wakati Allah anaelezea saumu, utaona maajabu sana. Kaanza na uchamungu na kamalizia na uchamungu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya saum, Allah anasema ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mmeamini, mmeandikiwa nyinyi kufunga kama walivyoandikiwa wale ambao walikuwepo kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa uchamungu, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukisoma aya ya mwisho, kwa sababu ziko aya zimekutana kuanzia aya 183 suratul Baqara mpaka aya 187, Allah amefuatanisha takriban aya tano kuhusiana na masuala ya saumu.
aya mwisho kabisa Allah anasema hilla lakum lailata siyami rafath ila nisaikum, mmehalalishiwa ule usiku wa saumu kukutana na wake zenu katika ndoa, mmehalalishiwa. Akataja mpaka mwisho, na mwisho Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hiyo kata anamalizia anasema kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas, hivi ndivyo ambavyo Allah anabainisha aya zake kwa watu, la'allahum yattaqun, ili waweze kuocha Mungu. Kwenye aya saumu imeanza juu na ucha Mungu, lakini pia mwisho zinamaliziwa kwa kumalizia tena, ili watu, mambo haya yanabainishwa vizuri ili watu waweze kuocha Mungu. Je, tunafahamu kwamba lengo kubwa la saumu ni ucha Mungu? Au tunafunga na kumaliza Ramadhani inaondoka, wala hatujali, tuko kama tulivyokuwa. Ramadhani ikiondoka, tunarudi kwenye yale yale tuliyokuwa nayo kabla ya Ramadhani. Ayuhal muslimun, inna hadha shahr, hakika mwezi huu tulionao, madrasatu taqwa, ni chuo cha uchamungu. Usipoweza kujifunza uchamungu katika Ramadhani hii, utajifunza uchamungu lini? Tupo katika chuo cha kujifundisha uchamungu. Kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani, Allah anatuelekeza uchamungu, kwa sababu uchamungu huupati siku moja, lazima kuwa kuna mazoezi uyapitie, uyafahamu, kuna mambo uyatekeleze ili uweze kupata uchamungu. Wala uweze ukazaliwa tu mchamungu, hapana, kuna mambo lazima uyafanye ili uweze kuwa mchamungu. Allah kwa rehema yake na baraka yake na kutupenda kwake sisi, Allah atatuwekea mwezi wa Ramadhani, angalau mwezi mzima tuweze kujifunza uchamungu. Baada ya Ramadhani tuishi katika maisha ya uchamungu ili tuweze kufaulu. Ramadhani ina masomo mengi ya kutufundisha katika uchamungu, lakini kwa sababu ya muda na tuko katika hutuba hatuwezi kuyataja yote. Tutataja angalau nukta saba ambazo zinapatikana katika shule ya Ramadhani, katika chuo cha Ramadhani, katika somo la uchamungu, ambao inabidi watu angalau kuzingatie Ramadhani iondoke tukiwa na faida ya uchamungu. Miongoni mwa nukta muhimu ambazo Ramadhani inatufundisha kuhusiana na jambo la uchamungu ni kwamba anna saum, kwamba ibada ya saumu maunatun azimatun ala taqwa Allah, ndiyo msaada mkubwa ambao utamsaidia mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza, somo la kwanza inabidi utoke nalo wakati Ramadhani inaondoka, kwamba saumu ndiyo msaada mkubwa utakao kusaidia wewe uweze kumcha Mungu. Saumu fa'ala almuslim, kwa maana hiyo sasa ni wajibu kwa Muislamu, an yastamirra ala hadha al-amal, aendelee katika amali hii ya swaumu. Allah amekufundisha mwezi mzima uzoee kufunga, baada ya hapa uendelee, kwa sababu swaumu ndiyo nembo ya watu wema, ndiyo alama ya uchamungu mkubwa, na ndiyo msaada mkubwa kusaidia ibada nyingine ziweze kuwa rahisi. Na ndiyo maana Mtume alayhi salatu wasalamu akasema, man swama Ramadhan, atakayefunga Ramadhani, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kisha akafatisha siku sita za Shawwal, kana kasiyami dahr, anakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Maana yake nini? Yani msikomee Ramadhani peke yake, saumu inaendelea. Funga Ramadhani, fatisha na saumu siku sita. Sasa inakuwa vipi mtu anafunga mwezi mzima eti anashindwa siku sita? Inawezekana vipi? Hii ni alama kashafeli katika shule hiyo ya uchamungu, yeye amepata zero. Vipi uweze 30 ushindwe sita? Maana yake Mtume alayhi salatu wasalam anatupa habari kwamba Ramadhani ilikuwa ni chuo kinafundisha uchamungu, katika uchamungu ni saumu. Basi baada ya Ramadhani endeleeni kufunga. Saumu ziko nyingi, kuna saumu ya Jumatatu na Alhamisi, kuna saumu ya siku tatu katika mwezi, kuna saumu za siku bora, siku mbalimbali, siku ya Arafa, siku ya Ashura na siku nyingine za saumu inabidi mtu afunge. Je, baada ya Ramadhani utaendeleza kufunga au utaachana na somo la saumu uone halina maana? Bali Allah ameweka wazi mwenyewe akasema, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili muweze kuocha Mungu. Bali Mtume alayhi salatu wasalamu akasema, as-sawmu junna, sawmu ni kinga, sawmu ni kinga inamfanya mtu asiingie katika maasi. Hivyo unataka kuwa mcha Mungu, yabidi maisha yako baada ya Ramadhani sawmu iwe ni jambo la kawaida. Sawmu ya Nabii Daudi ipo, unafunga leo kesho unakula. Endeleza sawmu Alhamisi, Jumatatu, utaweza? Utashindwa vipi kufunga Jumatatu na Alhamisi? Umeweza mwezi mzima. maana yake ukifunga Jumatatu na Alhamisi kwa wiki umefunga siku mbili, kwa wiki nne maana yake umefunga siku nane. Mtu aliyeweza kufunga mwezi mzima anashindwa vipi kufunga siku nane? Basi umeshindwa. Kuna siku tatu katika mwezi ambazo ukifunga siku tatu hizi unaandikiwa umefunga mwezi mzima, unashindwa nini? Haya ndiyo maisha ya uchamungu, na ndiyo maana Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akifunga sana mpaka watu wanasema afungui. Ayuha almuslimu, hili ni somo la kwanza. Ama somo la pili katika mwezi wa Ramadhani katika kuhusiana na uchamungu ni jambo la qiyamu layli. Allah subhanahu wa ta'ala katika rehema zake amejalia mwezi huu uweze kuwa ni mwezi wa kujifunza kwamba uchamungu ni kusali pia usiku. Ili uweze kuwa mchamungu, swala ni muhimu, lazima swala tano uzitekeleze. Baada ya swala tano kuna swala ambayo inawashinda watu wengi, wakati ndiyo alama na nembo ya wachamungu, swala ya usiku. Allah akataka waja wake waweze kuwa wachamungu wote. Na wafundisha vipi? Tukowekewa swala ya tarawih, tunasali msikitini, ama siku nyingine sali nyumbani. Bali ni makosa kusema watu wakaamua nje ya Ramadhani kusema wanasali msikitini qiyamul layl, ni bid'a. Ama ndani ya Ramadhani tunafundishwa njoo msikitini uone wanavyosali usiku, ili hata ukiamka peke yako ujue adaa, kumbe tunasali hivi, kumbe baada ya rakaa mbili tunatoa salamu. Ujifunze swala ya usiku, baada ya hapo uwe unaswali. Hata kama utaweza kila siku, basi baadhi ya siku unasali. Vipi umeweza kusali tarawehe mwezi mzima alafu baada ya Ramadhani hausali mpaka ije Ramadhani nyingine? Allah anatufundisha somo la qiyamul layl, kusimama usiku. Allah anawasifia waumini, anasema tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa. Wachamungu jinsi walivyo, mbavu zao zinainuka kutoka kwenye matandiko yao, kutoka kwenye vitanda vyao. Yad'una rabbahum, wanaamka wanamuomba mola wao. Vipi wewe unalala mwaka mzima mpaka Ramadhani inaisha, yani mpaka ije Ramadhani nyingine ndio unafanya ibada? Si sawa jambo hili. Bali Mtume alayhi salatu wassalam anatuelezea jambo la qiyamul layli, lina faida nyingi. Muda hautoshi kutaja faida za qiyamul layli, lakini hadithi moja hii inatosha kuwa ni alama kwa wachamungu kujua umuhimu wa swala ya usiku. Qala alayhi salatu wassalam, katika hadithi ambayo kaitaja Imam Tirmidhi katika jamia yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alaykum biqiyamil layl, juu yenu kusali usiku, jitahidini kusali usiku. Kwa nini? Fa innahu da'abu salihin, kwa sababu huu ndio mwendo wa watu wema. Wacha Mungu wanaswali usiku toka zamani. Qablakum, kabla yenu, walikuwa kabla yenu wote walikuwa wanaswali usiku. Wa inna qiyama al-layli, lakini hakika kisimamo cha usiku qurbatun ila Allah, ni kitu kinamsogeza mtu kwa Allah, kinamkaribisha awe karibu na Allah. Wa manhatuna anil ithmi, lakini humzuia mtu katika madhambi. Qiyamu layli inamzuia mtu asingie katika madhambi, katika faida zake. Wa takfirun lisayiati, lakini pia hufuta madhambi, hufutiwa madhambi wa ukisali usiku. Wa mafuradatu lidai anil jasadi, lakini huondosha maradhi katika mwili. Maradhi tunayo mengi yamejaa, madhambi ni mengi. Njia ni nini? Ni kusali usiku. Allah anatufundisha kupitia Ramadhani. Waislamu tuendelee kufanya ibada ya swala, na hasa swala za usiku, tupunguze kulala. Ndio maana Allah akatulea mpaka wakati wa daku watu wanaamka, unasali tarawih, baada ya hapo unalala, inabidi uamke kula daku. Maana yake nini? Upunguze muda wa kulala. Wacha Mungu wanalala kidogo. Allah anawasifia wale waumini wacha Mungu watakaoingia peponi. Allah anasema kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun, walikuwa muda mchache wakati wa usiku. Kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, muda mchache wakati wa usiku ndio walikuwa wanalala. Je, wewe unalala muda mchache au muda mwingi? Je, wa bil ashari hum yastaghfirun, wakati ule wa mwisho wa usiku wao wanaamka wanaomba msamaha. Je, utaendelea kuamka wakati wa daku kuomba msamaha? Yaani mwezi mzima daku imekufundisha nini? Unafikiri kula, lengo sio kula. Kula watu wanakula siku zote? Hapana, lengo watu wazoe ule wakati, wakati bora ule, wakati wa kumlilia Allah, wakati wa kuomba msamaha, wakati uamke uzoee. Haya ni malengo ya uchamungu katika Ramadhani. Lakini ajabu ni kwamba Ramadhani inaisha, watu tuko vile vile. Haya ni masikitiko, ibadallah. Lazima kila mmoja ajikague nafsi yake. Lakini jambo la tatu katika nukta muhimu za uchamungu ndani ya Ramadhani, qiraatul Qur'ani, ni jambo la kusoma Qur'ani. jambo la kusoma Qur'ani katika Ramadhani limepewa umuhimu wa kipekee, bali katika Qur'ani yenyewe na katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Wakati Allah anataja zile aya za saumu kwa kufuatana, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, akaja aya pili, aya tatu, Allah anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan, mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kufunga wenyewe ni mwezi wa Ramadhani. Kisha Allah anasemaje? Alladhi, mwezi ambao unzila fihi alquran, imeteremka ndani yake Qur'an, hudan linnas, ili iwe ni mwongozo kwa watu. Ala, kumbe Allah anatufundisha pamoja na somo iliyoko juu huko, inabidi mfunge mwezi wa Ramadhani. Msisahau Ramadhani ndiyo mwezi Qur'ani imeteremka, ndiyo mwezi wa kujibidisha kuisoma Qur'ani. Kwa nini? Hudan linnas, ili iwe ni mwongozo kwa watu. Anayetaka mwongozo wa sawa lazima ajibidishe kwenye Qur'ani, na hasa mwezi wa Ramadhani. Sio Ramadhani peke yake, maana yake baada ya Ramadhani mzoee. Alikuwa Rasul alayhi salatu wasalam, katika mwezi wa Ramadhani Jibril anashuka kila usiku, anamdarasisha Qur'an, anamfundisha Qur'an kila usiku wa Ramadhani, umuhimu wa Qur'an. Kwa hiyo inabidi Waislamu, kama tunapotilia umuhimu Qur'an katika Ramadhani, kila mtu anasoma, kila mmoja anajitahidi, huyu anahitimisha mara moja, huyu mara mbili, mara tatu, inabidi baada ya Ramadhani tuendelee kujifunza Qur'an, tujue maana yake pia, sio kusoma tu, kwa sababu Qur'an ndio hudan linnas, mwongozo. Bali Mtume alayhi salatu wasalamu akatupa habari, khairukum man taallama alquran wa allama, mbora wenu ni yule atakayejifunza Qur'an naye akaifundisha. Ayuha almuslimun, uchamungu hasa lazima usome Qur'ani. Hakuna uchamungu juu Qur'ani. Uchamungu gani huo? Haupo. Kwa pamoja na kusoma inaleta uchamungu, lakini inaambatana na Qur'ani, na ndio maana kwenye tarawih Qur'ani inasomwa, watu wajue kwamba Qur'ani inabidi isomwe. Utasali usiku juu Qur'ani. Waislamu tujifunze Qur'ani. Ramadhani imekuja kutupa chachu na kutuamsha, inabidi tusome Qur'ani baada ya Ramadhani, na iwe ndio maisha yetu, wala tusihame Qur'ani ikawa mpaka Ramadhani ifike ndio tusome. Hapana. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuha almuslimun, hakika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo muhimu ambayo kila mtu inabidi afanye juhudi kujitahidi anapata uchamungu, kwa sababu ndiyo siri ya mafanikio, ndiyo siri ya mafanikio. Kinyume na uchamungu hakuna kufanikiwa. Miongoni mwa masomo ambayo ni makubwa yanapatikana ndani ya Ramadhani katika jambo la uchamungu, duaullah fi jamil hajati, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika matatizo yote, ndiyo nembo katika nembo za uchamungu. Kumuomba Allah dua, kwamba dua ni alama za wachamungu, labidi mchamungu awe anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala fi jamil hajat, katika matatizo yote amuombe Allah peke yake, asimuombe yeyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia wakati Allah anataja aya za saumu, ameanza aya za saumu, katikati Allah akaingiza aya ya dua, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani, watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, basi hakika mimi niko karibu, ninajibu maombi ya mwenye kuomba pindi atakapoomba. Maana yake nini? Saumu ni ucha Mungu, lakini ucha Mungu huwa haukamilike, lazima mtu amwombe Allah, tena amwombe Allah peke yake, asimshirikishe na chochote. Na hii ndiyo desturi na ndiyo mwenendo wa manabii wote, wa wacha Mungu wote, mawalii wote wa Allah, walikuwa wanamwomba Allah peke yake katika matatizo yote. Uweze ukawa mcha Mungu alafu unaabudu kaburi, unamuomba sharifu, unamuomba walii, eti ni walii wa Allah, matatizo yako unampelekea binadamu, kiumbe kama wewe, eti unamuomba, eti kwa sababu ni mtukufu, eti kwa sababu ana cheo, alikuwa mtu mwema. Nani kakwambia? Allah anasema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, amesema Mola wenu niombeni nitakujibuni, niombeni. Allah hajasema mtajeni fulani katika dua yenu, hapana, ni Allah, muombe moja kwa moja. Na ndiyo manabii wote, hebu angalia manabii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Anbiya, baada ya kuwataja manabii wote, anasema kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghban wa rahba wa kanu lana khashi'in, innahum kanu, hakika wao walikuwa manabii, yusari'una fil khairati, wanaenda upesi katika mambo ya khairi, wanajitahidi ibada mbalimbali, iwe ni swaumu, iwe ni swala, lakini pamoja na yote wayad'unana raghaban wa rahaba, walikuwa wanatuomba, wanaomba dua kwa Allah raghaban wa rahaba. Lazima wewe uombe dua kama nabii alivyokuwa. Manabii wote wanamlilia Allah, na katika dua zao, soma Qur'ani nzima yote, utakuta dua ya nabii eti kamtaja mtu fulani katikati, anamwomba dua moja kwa moja na watu wema, sio manabii wote bali na watu wema wote, manabii peke yao hapana, bali na watu wema. Kwenye Qur'ani ukiangalia dua ya watu wema wote wanamwomba Allah direct moja kwa moja, wala kuna sharti upitie kwa wali fulani, hapana, haipo. Hebu angalia Adam alayhi salam. Adam kamkosea Mola wake, kipi alifanya? Qala rabbana zalamna anfusana, akasema yeye na mke wake Hawa, ewe Mola wetu tumedhulumu nafsi zetu, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Wanamwomba Allah moja kwa moja. Sio hivyo tu, Nabii Nuhu alayhi salam wakati aliwalingania watu wake, watu wake wakampinga, wakamfanyia maudhi mpaka akachoka akashindwa, alisemaje? Fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir. Allah anasema, akamuomba Mola wake, Allah nimeshindwa, Mola wangu nisaidie, nipe nusra. Hawa ni manabii. Wewe unamwomba Allah au ukipata shida zako kuna watu wako wanakusaidia? Matatizo yako yote unaenda kwa Allah au na watu wako uliowaweka wewe ndio wasaidizi wako? Katika matatizo yako unaenda kule, biashara zikiyumba unaenda sehemu nyingine, au Allah ndio tegemeo lako? Lazima mcha Mungu ajue, lazima Allah awe mbele yake. Angalia Nabii Ayubu alayhi salam, inajulikana habari ya Nabii Ayubu amepata mabalaa, maradhi mazito sana. Alichokifanya nini? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Na Ayubu alipomuomba Mola wake, rabbahu, Mola wake, kamuomba Mola wake, Mola wangu nimepatwa na madhara, wa anta arhamur rahimin, Allah wewe una huruma zaidi. Lazima wacha Mungu uweze kuwa ni watu kuomba Allah. Lakini sasa hivi tuna Nabii Yunus, inafahamika habari yake, kamezwa na samaki. Alimuomba nani? Alimlilia nani? Allah anasema fanada fi dhulumat an la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Kamilia Allah. Allah anasema fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin, tukamjibu dua yake, tukamuokoa na mabalaa na matatizo aliyokuwa nayo. Wa kadhalika nunji al-mu'minin, hivyo hivyo ndio tunawaokoa waumini. Muumini akiwa na tatizo muombe Allah, Allah atamuokoa. Sio hivyo tu, nabii Zakaria inajulikana amekosa mtoto. Wewe na mtu akadai mimi sina mtoto, miaka saba, miaka kumi, unaenda kwa nani sasa? Nenda kwa Mola wako. Allah anamsimulia Zakaria, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahna al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Anamlilia Mola wake, rabbi, Mola wangu, anamwomba Allah ampe mtoto. Hakuna wa kupa mtoto isipokuwa Allah. Katika masomo tunayoyapata ya uchamungu ndani ya Ramadhani ni kwamba inabidi tukisidishe kuomba dua, na dua hizi tumwombe Allah peke yake. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akataja watu watatu dua zao hazirejeshwi. Katika watu watatu, waswaim hata yafkur, na yule aliyefunga hata yafkur mpaka pale atakapofungua. Bimaana nini? Mtu aliyefunga aombe dua. Lakini sio hivyo tu, kwenye swala za tarawih tunasali, tuna kunuti, tunaomba dua, maana yake mwezi mzima mtu anafundishwa aombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ajabu, baada ya Ramadhani ikiisha, kuna watu wanaenda kwa washirikina eti kwa ajili ya biashara zao. Kuna watu wanafanya maasi, wanamwasi Allah eti kwa sababu ya matatizo. Mwelekee Mola wako, hili ni jambo muhimu. Jambo la kutokana na muda, jambo la mwisho, jambo la mwisho ambalo la tano, an-nikah, jambo la ndoa. Katika masomo tunayopata ndani ya Ramadhani, somo kubwa sana ni jambo la ndoa. Na hapa mwe makini, nisikilizeni kwa makini sana. Allah subhanahu wa ta'ala wakati anataja aya zile za somo, kienda katika sura Bakara, kuanzia aya 183 mpaka aya ya mwisho 187. Aya ya mwisho pamoja kuwa ni somo, Allah akazungumza habari za somo. Ajabu ni kwamba Allah akaingiza mambo ya ndoa ndani ya somo. Allah anasema uhilla lakum lailata siyami arrafath ila nisaikum, mmehalalishiwa nyinyi ule usiku wa saumu kukutana na wake zenu, mmehalalishiwa. Tena Allah akataja jambo lingine muhimu sana, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Nyinyi nyie, hunna libasun lakum, wao hawa wanawake ni fadhi lenu nyinyi, wa antum, na nyinyi libasun lahunna, ni fadhi lao. Yani maana yake mahitajio ya wewe kwa mke wako ni kama unavyohitajia vazi. na yeye anakutajia kama vazi. Kwa hiyo Allah akahalalisha mpaka saumu unafunga mchana, lakini usiku uko na mke wako. Maana yake nini? Allah anahimiza watu waoe. Hakuna kuleta udarueshi katika Uislamu, hakuna utawa unakaa bila mke. Kijana una mke kwa nini? Kwa nini una mke wakati mpaka kwenye saumu ya Ramadhani ni ucha Mungu, lakini ucha Mungu bado unaambatana ndoa? Hakuna kusema oh, mimi nimefunga mchana sina nguvu. Hapana, usiku una haki za watu. Kuna haki za watu inabidi utekeleze. Hakuna kusema mche Mungu mwezi mzima likizo. Hapana, Allah ametoa mwongozo kwamba lazima watu wawe na wake na wakiwa na wake zao mchana unafunga Ramadhani, usiku kuna taratibu na adabu watu waoe. Bali sio hivyo tu, Mtume alayhi salatu wasallam amehimiza jambo la ndoa. Wamekuja watu kadhaa katika nyumba ya Mtume alayhi salatu wasallam, wanauliza ibada zake kana kwamba wakazidogosha hizi chache. Mmoja akasema mimi nitasali usiku silali, mimi nasema mimi sioi kabisa, sioi wanawake. Mtume alayhi salatu wasalam aliposikia habari hizo kwamba watu wanadai wao ucha Mungu wao hawaoi, wengine hawalali, wengine wanafunga siku zote hawali, Mtume alayhi salatu wasalam aliwaambia nini? Aliwakatalia yale waliokuwa wamekusudia, akawaambia ucha Mungu kwa hivyo. Akasema ama wallah inni la akhshaakum lillah wa atqaakum lahu, hakika mimi namuogopa zaidi Allah kuliko nyinyi. Mimi ni mcha Mungu, atqaakum lahu, mimi ni mcha Mungu zaidi kwa Allah kuliko nyinyi, lakini ninafunga na kuna siku ninakula, ninalala na ninaamka, ninasali usiku, lazima ulale, lakini wa atazawwaju nisa, na ninaoa wanawake. Lazima watu wajue ndoa ni katika ucha Mungu, bali manabii wote Allah akawajalia wanawake na watoto. Hiyo kanuni ya Allah. Wewe unataka ucha Mungu una mke, unasema darueshi wewe ni nani? Au mwanamke hataki kuolewa? Kwa sababu wote wanahitajia, kijana anahitajia na bado pia binti naye anahitajia awe na mwenzake. Ayuhal muslimun, wallahi Ramadhani ni somo kubwa la ucha Mungu, kama tutaamua kuyaingiza maisha ya Ramadhani katika maisha yetu ya kila siku. Kila mmoja ajitahidi kufaidika na Ramadhani na kuweka nia kwamba aishi katika maisha ya ucha Mungu kama Ramadhani anavyomtaka. Allahumma ighfir lilmu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.